Καλησπέρα από την εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής. Σήμερα ανοιχτό είναι και το δικό σου μικρόφωνο.
Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε μία ώρα νωρίτερα, γιατί έχουμε κάποια δουλειά κατά τις 9 με 10 η ώρα, οπότε συνήθως επειδή εκείνη την ώρα τελειώνει η εκπομπή και δεν θα προλαβαίναμε, είπαμε να την κάνουμε μία ώρα νωρίτερα για να μπορούμε να έχουμε έτσι ένα περιθώριο χρόνου και να μην είμαστε μέσα στο άγχος και βιαζόμαστε, γιατί
αυτό ακριβώς.
Στο σύστημα που ζούμε πολύ άγχος, όλη μέρα τρέχουμε. Ακόμα και οι πολιτικοί αγώνες στους οποίους συμμετέχουμε και εκεί αγχώνεσαι, ρε παιδά, ξέρεις, είναι... Ειδικά άμα θέλεις να είσαι συνεπής, αγχώνεσαι.
Ναι. Εντάξει, είναι άλλο και στον άνθρωπο βέβαια, αλλά μας το επιβάλλει νομίζω εκ των προτέρων και εκ των πραγμάτων οι συνθήκες. Γενικά το άγχος είναι κάτι γενικευμένο νομίζω.
Ναι. Ναι, ακόμα και να μην θες πολλές φορές μέσα σε ένα σύστημα το οποίο ζεις που είναι με τόσο εντατικούς ρυθμούς, όντως έτσι είναι, όπως θα λες, στο επιβάλλον. Σήμερα θα κάνουμε μια εκπομπή για την πολιτική κατάσταση στην Ιταλία και τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες. Η Ιταλία είναι μια χώρα της Ευρώπης όπου, ακόμα μια μάλλον χώρα της Ευρώπης όπου οι ακροδεξοί βρίσκονται στην κυβέρνηση, όπως βρίσκονται στην Αυστρία, στην Ελλάδα,
στη Λευκορωσία, στην Πολωνία και στην Πολωνία πρέπει να έχει.
Ναι, και στην Πολωνία και στην Ουγγαρία.
Ουγγαρία, ναι.
Λοιπόν, ξεδιπλώνονται στην αντιμεταναστευτική τους πολιτική. Από την άλλη, ως κράτος προσπαθεί να εδραιώσει τα συμφέροντά του στην Μεσόγειο και είπε έχει μια κόντρα τελευταία εκεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγο με τους Γάλλους, τους Γερμανούς, ναι, ναι, οι οποίοι είναι οι κυρίαρχοι λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν μια κόντρα για τους προϋπολογισμούς. Ουσιαστικά η Ιταλία είναι νομίζω η τρίτη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης, οπότε λογικό είναι να θέλει να δείξει και αυτή, ας πούμε, ότι έχει μια θέση κυρίαρχη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Πορτογαλία, ούτε Ιρλανδία. Και είναι μια βιομηχανική χώρα με πάρα πολλές εξαγωγές. Φυσικά υπάρχει και μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο.
Ο βιομηχανικός Βορράς και ο αγροτικός Νότος, ας πούμε, κάπως έτσι πάει. Και πιο φτωχικά και τέλος πάντων.
Ο πλούσιος Βορράς και ο φτωχός Νότος.
Ναι.
Λοιπόν, και παράλληλα στο εσωτερικό τους, στο εσωτερικό λοιπόν συνεχίζουν να διεξάγονται διάφοροι κοινωνικοί και ταξικοί αγώνες.
Εμείς... πολύ παλιά κιόλας, γιατί η Ιταλία είναι μια χώρα που από πολύ παλιά, από την αρχή ας πούμε της... τότε που άρχισαν, ας πούμε, άρχισε να εδραιώνεται ο αναρχισμός και με τον Μπακούνιν, ας πούμε, και άλλους μεγάλους αναρχικούς, έχει από τότε Ιταλία μεγάλη ιστορία, ας πούμε. Το ιταλικό αναρχικό και ταξικό γενικότερα.
Το Μπακούνιν, λες, ή το Μαλατέστα.
Ο Μπακούνιν με το Μαλατέστα είχαν ασθενή σχέση, άλλωστε. Ήταν από τους ανθρώπους που εδραιώσαν το αναρχικό κίνημα. Ό,τι γενικά τώρα θα πούμε και μετά αυτά, άλλωστε. Γενικά είναι ένα μέρος, είναι μια χώρα που από πολύ παλιά είχε πέσει ως πόρος, ας πούμε, της επαναστατικής, ως πόρος της επανάστασης.
Και τη δεκαετία του 70 όμως έφτασε στα πρόθυρα της επανάστασης με τις ένοπλες οργανώσεις, με την αυτονομία,
κατάληψη εργοστασίων στην κοιλάδα του Πάδου κτλ.
Ναι. Σήμερα θεωρώ ότι είναι λίγο πιο... όσον αφορά τα κινήματα, λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα.
Νομίζω γενικά αυτό είναι γενικευμένη κατάσταση. Γενικά.
Έχει οπισθοχωρήσει πάρα πολύ η αριστερά.
Ναι.
Αυτή η επαναστατική αριστερά που είχε η Ιταλία. Και ο αναρχικός χώρος νομίζω. Αλλά εντάξει, υπάρχουν ακόμα κινήματα. Αγωνίζονται οι άνθρωποι εκεί πέρα. Το ότι έχουν μεγάλη άνοδο για ακροδεξί στην Ιταλία δεν μας εκπλήσει. Έχουν ιστορία, έχουν παρακαταθήκη, Μουσολίνι, ναι, φασισμός.
Φασίστες παρακαταθήκη.
Οπότε έχουν, έχουν ρίζες εκεί πέρα. Σήμερα φυσικά η ακροδεξιά στην Ιταλία είναι πιο έτσι μετριοπαθής, δεν βγαίνει μπροστά με αυτό το πρόσωπο, ας πούμε, που είχε ο φασισμός στο Μεσοπόλεμο.
Πιο και καλυμμένα βγαίνει κατά μένα.
Ναι.
Όχι πιο μετριοπαθές, πιο μετριοπαθές, με, μετριοπαθής, ας πούμε.
Ναι, ναι, μπορεί. Ναι, μπορεί να καλύπτει. Μα, θεωρώ ότι τουλάχιστον σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν αλλάξει λίγο το ύφος και το στυλ τους για να τραβήξουν πιο πολύ κόσμο.
Ναι, ναι, ναι.
Διότι οι παλιές ιδέες του φασισμού και του εθνικοσοσιαλισμού δεν περνάνε τόσο εύκολα σε διάφορα κράτη, εκτός από, εντάξει, εκτός από ορισμένες, ας πούμε, χώρες που, που, εντάξει, απροκάλυτα, ας πούμε, βγαίνουν, όπως σε Ουκρανία και...
Πέρα, συνετέλεσαν διάφορα πράγματα. Εντάξει, εκεί ήταν ακραία πολεμένη κατάσταση με τα γεγονότα του 2011, ας πούμε, 12, να τα θυμηθούμε γενικά. Εντάξει, βέβαια, αυτή την περίοδο από τότε, νομίζω, συγκυβερνούν φιλελεύθεροι μαζί με Ναζί στην κυβέρνηση. Και, ναι, το όλο ζήτημα έγινε γύρω από το αν θα προσχοληθούν στη Ρωσία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είδαμε, οι αστικές δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δημοκρατική και Ευρώπη της διαφορετικότητας και της ισότητας και των δικαιωμάτων και τα λοιπά κουραφέξαλα, προμοτάρισε και ενίσχυε τους Ναζί στην Ουκρανία. Και νομίζω θα το έκανε, δεν μου έκανε και πολύ εντύπωση αυτό, γιατί ο ρόλος της Αστικής Δημοκρατίας είναι πολύ συγκεκριμένος. Ξέρουμε τη συνάφεια που έχει με το φασισμό και το πώς, ας πούμε, αλληλοεπικαλύπτονται. Ναι, κάπως έτσι γενικά. Μην κάνουμε, αυτές τις αναλύσεις έχουν ξανακάνει πολλές φορές, οπότε εντάξει.
Τις σημερινές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία τις παίρνουμε από μια συνέντευξη
από το τρίτο τεύχος της έντυπης πολιτικής παρέμβασης της ταξίδιου επίθεσης από την Αθήνα, έφοδος στον ουρανό, τον Οκτώβριο του 2018, τον προηγούμενο μήνα.
Από ένα σύντροφο, λοιπόν, από την κατάληψη πανετιέρα, καλά το λέω.
Πανετέρια.
Πανετέρια.
Ναι.
Ναι, πανετέρια του Μιλάνου. Το 1992 οι σύντροφοι και συντρόφισσες της πανετέρια της οδού Κόντε Ρόσο 20 στο Μιλάνο γράφανε: «Η νέα παγκόσμια τάξη, η τάξη των πολυεθνικών και των υπεριαλιστικών κρατών, δείχνει το σχέδιό της. Την επιβολή μέσω των εξοδοτικών πολέμων και του κρατικού ρατσισμού, της εκμετάλλευσης των προλετάριων στις τρεις Υπήρους, όπως και στις δυτικές Μητροπόλεις. Οι εξεγερτικές εκρήξεις και επαναστατικοί αγώνες δείχνουν όμως την ευθραστότητα αυτού του συστήματος, την αποφασιστικότητα και τη δυνατότητα για τον γκρέμισμά του. Να οικοδομήσουμε μια ενωτική γραμμή αγώνα με τους επαναστάτες προλετάριους όλου του κόσμου. Η νέα τάξη είναι μια χάρτινη τίγρηση». Αυτά, λοιπόν, δηλώνανε το 1992.
Αυτά τα ωραία λόγια.
Έγινε, λοιπόν, αυτή η συνέντευξη, η οποία είναι σε τρία μέρη, έχει δηλαδή τρία σκέλη, τρεις άξονες. Το πρώτο βασίζεται στο, μάλλον η ερώτηση, περιγράφεται το πώς είναι η κατάσταση σήμερα με την άνοδο στην κυβέρνηση των ακροδεξιών. Το δεύτερο μέρος είναι το τι ρόλο παίζει, ας πούμε, η Ιταλία στη Μεσόγειο, η υπεριαλιστική δύναμη. Και το τρίτο μέρος είναι για τους αγώνες που γίνονται, τους κοινωνικούς και ταξικούς που γίνονται στην Ιταλία.
Ναι.
Ωραία. Ναι. Θα διαβάσεις ή θα διαβάσω?
Ναι, να διαβάσω, είναι. Λοιπόν, μια συζήτηση με ένα σύντροφο από την κατάληψη Πανετέρια του Μιλάνου. Λέει πως ένας διαρκής πόλεμος ενάντια στους λαούς που αντιμετωπίζεται μονάχα με την ανάπτυξη ενός ισχυρού μετώπου, ότι αντιμετωπίζεται με την ανάπτυξη ενός ισχυρού μετώπου αντιπυραλιστικής αντίστασης. Θα μπορούσες να μας κάνεις μια σύντομη σύνοψη, του ρωτάνε, σχετικά με την τρέχουσα πολιτικο-οικονομική κατάσταση στην Ιταλία, κυρίως μετά τις πρόσφατες εκλογές, το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης του κινήματος 5 Αστέρων και της Λέγκας, αλλά και σε σχέση με τις απροκάλλητες παρεμβάσεις της ΕΕ και του Βερολίνου για το σχηματισμό αυτής της κυβέρνησης. Αφού του ρώτησε, ρώτησαν στον σύντροφο ώστε να πάρουν την συγκεκριμένη απάντηση. Τώρα, στην Ιταλία, απαντάει, βρισκόμαστε ενώπιον της απόπειρας συμφωνίας ανάμεσα σε δύο μεγάλες πλευρές που αντιπροσωπεύουν τη μικροαστική τάξη, η μια εγκατεστημένη στο βορρά και η άλλη στο νότο. Ωραία. Η μια πλευρά αντιπροσωπεύεται από τη Λέγκα, μικρά και μεσαία αφεντικά, βιοτέχνες υπάλληλοι με προνόμια που θέλουν να τα υπερασπιστούν, έμποροι της υπαίθρου, μια μικροαστική τάξη που μέσα στην κρίση φοβάται ότι θα χάσει την ευημερία της και ρίχνει την ευθύνη στο κράτος Παύλα Σατράπη, στο γραφειοκρατικό σύστημα που της δίνει τα χέρια, στην παράνομη μεταναστευτική, στην παράνομη μετανάστευση, ως δεξαμενή ανθρώπων ικανών να θέσουν σε αμφισβήτηση την ασφάλειά τους και την μικροιδιοκτησία τους. Η άλλη πλευρά που βρίσκεται μαζικά στο κίνημα 5 αστέρων και είναι εγκατεστημένη στο νότο, αντιπροσωπεύει και αυτοί τους βιοτέχνες και τους μικρούς επιχειρηματίες, αλλά και τους υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης με χαμηλούς μισθούς, καθώς και άνεργους με τίτλους σπουδών χωρίς αντίκρισμα. Η πολιτική διαφθορά ως σύστημα λειτουργίας του κράτους παράγει μια ανοιχτή δυσαρέσκεια. Το επίπεδο των προνομίων του αστικού πολιτικού προσωπικού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη συνθήκη εξαθλίωσης που αγγίζει και τη μικροαστική τάξη στον Νότο. Οι υποσχέσεις που έδωσαν αυτές οι δύο πολιτικές δυνάμεις βρήκαν απήχηση σε εκλογικό επίπεδο, σε μερικά κομμάτια προλεταρίων, καθώς και ευρύτερα στον κόσμο της εργασίας. Κοινωνικά κομμάτια που υπέστησαν όλα αυτά τα χρόνια τα οικονομικά μέτρα λιτότητας και πλήρωσαν ακριβά τις συνέπειες της κρίσης που είδαν να εκθανεμίζονται πολλές φορές από τις κατακτήσεις και τα κεκτημένα του παρελθόντος και βλέπουν μέσα από αυτές τις δυνάμεις μια πιθανή προοπτική ανάκτησης. Αλλά η Ιταλία είναι η χώρα του μεγάλου βιομηχανικού κεφαλαίου και των υπηρεσιών των τραπεζών και της χρηματοπιστωτικής ολιγαρχίας που ελέγχει τις χρηματοδοτήσεις και τα δάνεια. Έπειτα υπάρχει η κρατική μηχανή που τρέφεται μέσα από το δημόσιο χρέος και έγκυται όλων των ειδών τα προνόμια στους ανώτερους και μεσαίους λειτουργούς της. Ένα κράτος που μέσω της πολιτικής πελατείας εγκιάται τα κέρδη για τα αφεντικά, για τους παρόχους υπηρεσιών, για τη δημόσια διοίκηση. Το κίνημα 5 αστέρων ήταν εκείνο που παρουσιάστηκε σαν μια δύναμη αυτόνομη από το μεγάλο κεφάλαιο. Όμως δεν μπόρεσαν να σχηματίσουν μόνοι τους μια κυβερνητική πλειοψηφία και αναγκάστηκαν έτσι να έρθουν σε συμφωνία με τη Λέγκα. Η συμφωνία με το γραμματέα της Λέγκα, Σαλβίνη, σημαίνει συμφωνία με το μεγάλο κεφάλαιο των υπηρεσιών και του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω των δεσμών, των δεσμών που διατηρεί η Λέγκα με το κόμμα Forza Italia του Μπερλουσκόνη. Και έτσι κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων μηνών της νέας κυβέρνησης βρέθηκαν προγραμματικά αναγκασμένοι να κάνουν πολλές υποχωρήσεις για την ικανοποίηση των αναγκών όχι μόνο της μικροαστικής τάξης του Βορρά, οι οποίες σε κάποια σημεία μπορεί και να συμπίπτουν, αλλά και εκείνων των κομματιών της μεσαίας και ανώτερης αστικής τάξης που αντιπροσωπεύεται συνολικά από την κεντροδεξιά. Ωραία. Και έχει μείνει μια παράγραφος. Ωραία. Όπως πάντα, συνεχίζει ο σύντροφος, η μικροαστική τάξη αναστατώνεται, κηρύσσει τον πόλεμο ενάντια στο σύστημα, επαγγέλλεται μια νέα κοινωνία, όμως στη συνέχεια αποδεικνύεται ανίκανη να φτάσει μέχρι τις ακραίες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση, η οικονομική κατάστασή της εξαρτάται από το μεγάλο κεφάλαιο, από τα ταμεία του κράτους, από το τραπεζικό σύστημα και μπροστά σε αυτές τις δυνάμεις κατεβάζει τους τόνους. Ζήτα για κοινωνικό εισόδημα και θα ικανοποιηθεί με ένα επίδομα φτώχειας. Ζήτα για την κατάργηση του νόμου Φορνέρο για τις συντάξεις και θα ικανοποιηθεί με μια μικρή αναθεώρησή του το μπλοκάρισμα των μεγάλων έργων που υπόσχονταν αντικαθίσταται με την εξέτασή τους αναπερίπτωση η οποία θα καταλήξει στην αποδοχή όλων αυτών των έργων. Έτσι κι αλλιώς η μικροαστική τάξη για να αντέξει στην κυβέρνηση έχει ανάγκη μιας έγκρισης από τη μεγαλαστική τάξη και το χρηματοπιστωτικό τομέα. Πρέπει όμως να λογαριαστεί και με αυτή καθε αυτή την κρατική μηχανή. Με τον έλεγχο του δημοσίου χρέους, με το γραφειοκρατικό μηχανισμό και τους δικούς του κανόνες λειτουργίας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σχέση της ΕΕ με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους διάφορους υπερεθνικούς θεσμούς. Από τα συνθήματα, από τα στήματα λοιπόν, πέρασαν άμεσα σε μια πιο συνεσταλμένη realpolitik, realpolitik, προσπαθώντας να υπερασπιστούν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα, χωρίς να θέσουν υποσυζήτηση το συνολικό οικοδόμημα του Ευρωπαϊκού Υπεραλληλιστικού Πόλου. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τον ερχόμενο Μάη θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές και ότι θα καταφέρουμε να αντιληφθούμε καλύτερα τις πραγματικές θέσεις αυτών των πολιτικών δυνάμεων. Όπως και να έχει, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η κατεύθυνση είναι εκείνη του να μην θέσουν σε αμφισβήτηση την ΕΕ, αλλά να αποσπάσουν στο εσωτερικό της περισσότερα προνόμια με οικονομικούς όρους, καθώς και σε επίπεδο συμμαχιών. Από τη δική μας οπτική γωνία, είναι ξεκάθαρο ότι και αυτή η κυβέρνηση, όπως οι προηγούμενες, η κυβέρνηση Λέγκας 5 αστέρων, αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της αστικής τάξης και εξαπολύει μια επίθεση έτσι ώστε να διαιρέσει το προλεταριάτο, ιδιαίτερα με τον κρατικό ρατσισμό που αποτυπώνει μια αντιδραστική στροφή μέσα στην κοινωνία και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με κάθε απαραίτητο μέσο. Αυτή είναι το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης που έδωσε ο σύντροφος. Θα συνεχίσεις.
Ναι, να σταθούμε λίγο σε κάποια σημεία έτσι που θα ήθελα να σχολιάσω. Βασικά, το κίνημα 5 αστέρων, το οποίο βγήκε στις τελευταίες εκλογές ως πρώτο κόμμα στην Ιταλία, δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση, δεν είχε την αυτοδυναμία και έτσι δεν ξέρω κατά πόσο αναγκάστηκε ή θέλησε, ήταν μέσα στα σχέδιά του να συνεργαστεί με την ακροδεξιά Λέγκα του Βορρά. Το κίνημα 5 αστέρων από την στιγμή που βρέθηκε στο προσκήνιο είναι ένα νέο κόμμα, περίπου ούτε 10 χρόνια. Δημιουργήθηκε από έναν κωμικό, το Πέπε Κρύλο, στην Ιταλία. Είναι ένα κόμμα που δεν έχω καταλάβει να έχει κάποια συγκεκριμένη, ας πούμε, ιδεολογική θεωρία ή βάση. Είναι λίγο οικολογικό, λίγο με την άμεση δημοκρατία, κατά του ευρώ, ευρωσκεπτικιστικό.
Είναι κάπως έτσι.
Είναι λίγο απ' όλα βασικά.
Καταχράζονται και λίγο την άμεση δημοκρατία, το κάνουν και άλλοι αυτό βασικά και εδώ πέρα κάποιοι. Μέχρι και Πασόκοι, ας πούμε, έχουν φτάσει σημείο να λένε ότι εμείς υποστηρίζουμε την άμεση δημοκρατία. Εντάξει. Πολιτικές σκολοτούμπες είναι τώρα αυτές, κατά μένα. Είναι και λίγο κέντρο έτσι. Έχει και κάτι με τοπικό βασικά εμένα μου φαίνεται. Κάτι σαν με τοπικό, ας πούμε, κέντρο οικολογικό τέτοιο κόμμα, ας πούμε. Κάπως έτσι το κόβω γενικά.
Ναι. Η Λέγκα του, ενώ από την άλλη η Λέγκα του Βορρά είναι ένα ακροδεξιό κόμμα, εθνικιστικό, αντιμεταναστευτικό, που δημιουργήθηκε το 1991 και δεν ξέρω κατά πόσο σχέση έχουν τώρα με η Λέγκα του Βορρά, γιατί ονομάζονται Λέγκα του Βορρά. Αυτό κατά πόσο μπορεί να έχει σχέση με το κράτος που είχε φτιάξει στο Βορρά ο Μουσολίνη μετά την πτώση το 1943, όταν ο πόλεμος σιγά σιγά έδειχνε ότι χανόταν, τουλάχιστον από την πλευρά της Ιταλίας. Το Μουσολίνη το ρίξανε από τα μέσα η κυβέρνησή του και αυτός κατέβηκε στο Βορρά με τη συνεργασία των ναζιστών και προσπάθησε εκεί να φτιάξει να φτιάξει ένα δικό του κράτος στο Βορρά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι σημείο αναφοράς αυτό το κράτος του Μουσολίνη και αφορά, ας πούμε, και την ιδεολογική βάση της Λέγκας του, την ιδεολογία της
Λέγκας.
Λογικά
θα έχει κάποια σχέση σίγουρα.
Ναι, βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από τις ταξικές αντιθέσεις που υπάρχουν και πρέπει να είναι έντονες στην Ιταλία, υπάρχει και ένας μεγάλος ταξικός ανταγωνισμός και αυτό εκφράστηκε μέσα από την κάλπη και η κάθε τάξη, ας πούμε, υποστηρίζει συγκεκριμένα κόμματα, γιατί τις έχουν υποσχεθεί και πράγματα. Και εδώ από ό,τι φαίνεται βλέπουμε ότι αυτά τα κόμματα προσπάθησαν και τελικά κατάφεραν από όλες τις τάξεις να τραβήξουν ψηφοφόρους, όπως γίνεται πάντοτε. Αλλά ο κάθε ψηφοφόρος είτε βρίσκεται στην εργατική τάξη, είτε στην μικρομεσαία, είτε στην μεγαλοαστική, ψηφίζει ένα συγκεκριμένο κόμμα για τις συγκεκριμένες υποτίθεται υποσχέσεις ή παροχές που θέλει να δώσει το κόμμα. Εντάξει, η Λέγα του Βορρά έχει σχέση με τον Μπερλουσκόνη. Ο Μπερλουσκόνη για πολλά χρόνια πρωθυπουργός, ναι, βιομήχανος και ο ίδιος, μεγαλοαστός, ιδιοκτήτης της Μίλαν και ιδιοκτήτης καναλιών. Ταλαιπώρησε πάρα πολύ
την Ιταλική πολιτική.
Ναι, και με τη διαφθορά και...
Και με τα σκάνδαλα, τα ροζ σκάνδαλα εκείνα τα λεγόμενα. Έτσι δεν τα λέγανε.
Ναι, ναι. Κατέβηκε και σε αυτές τις εκλογές. Τελικά δεν μπόρεσε, ας πούμε, να πει στην κυβέρνηση. Προσπαθεί όμως και αυτός εκεί πέρα να... με κάποιο τρόπο να παίξει το δικό του ρόλο στην πολιτική σκηνή της Ιταλίας. Η Ιταλία φυσικά είναι μια χώρα με μεγάλη διαφθορά. Έχει και το φαινόμενο της μαφίας, το οποίο γεννήθηκε εκεί πέρα. Λοιπόν, στην Νότια Ιταλία και στην Σικέλια υπάρχει μεγάλη διαφθορά και φυσικά οι μαφιόζοι και αυτοί με τα δικά τους συμφέροντα έχουν έρισμα και σχέσεις σε όλους τους θεσμούς μέσα στην Ιταλία, όχι μόνο στις κυβερνήσεις αλλά και στη δικαστική εξουσία, στην αστυνομία, στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ως παρακράτος έχουν προφανώς και τα δικά τους κονέ και τα δικά τους συμφέροντα και προφανώς μια συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα αναλόγως μπορεί και να τους συμφέρει, ας πούμε. Ναι, αναλόγως. Ας πούμε στην Ελλάδα τις προηγούμενες δεκαετίες επί Καραμαλή, ας πούμε, όχι του Κωνσταντίνου, του μεγάλου του Καραμαλή.
Ναι. Του
Εθνάρχη. Ναι. Αυτό, ας πούμε, προμόταρε πολύ το παρακράτος. Για παράδειγμα. Ναι, συγκεκριμένα. Το είχε ανθίσει πολύ. Όχι μετά δεν ανθούσε. Αλλά ήταν πιο καρβαλαίο σε αυτήν την περίπτωση. Εντάξει, κάνα ένα παράδειγμα απλά.
Πάντως τα τελευταία χρόνια η Ιταλία περνάει μια κρίση ουσιαστικά,
ναι,
και
χρόνια.
Ναι, ναι, ναι. Παρότι μπορεί να είναι μεγάλο κράτος, μεγάλη οικονομία και να έχει αρκετή βιομηχανία και εξαγωγές, περνάει μια κρίση. Προσπαθούν να την πιέσουν από τον ευρωπαϊκό πλούσιο βορρά, θα έλεγα, και προσπαθούν να την ταυτίσουν και με τις υπόλοιπες χώρες του Νότου.
Όπως και την και η Ισπανία.
Ναι, κάτι που δεν το θέλει η Ιταλία. Δηλαδή δεν το θέλει, γιατί θα είναι αναγκασμένη, ας πούμε, να ταυτιστεί με Ελλάδα και Πορτογαλία, και θεωρεί το τουλάχιστον ως κράτος, ας πούμε, και οι πολίτες θεωρούνται ανώτεροι, ας πούμε, από τους Έλληνες και τους Πορτογάλους οι οποίοι είναι οι φτωχοί του Νότου. Οι Ιταλοί σίγουρα δεν θέλουν να περνιούνται ως οι φτωχοί του Νότου. Αλλά με την κρίση που περνάει πιέζεται πάρα πολύ, και το είδαμε τώρα με τον προϋπολογισμό που δεν τον δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τελευταίο προϋπολογισμό. Τέλος πάντων, έχουν έρθει σε κόντρα, προσπαθούν εκεί πέρα τουλάχιστον με τον ηγέτη της Λέγκας Βορρά, του Σαλβίνη, να δείξουν ότι έχουν δύναμη οι Ιταλοί και ότι δεν περνάει, ας πούμε, πάντοτε αυτό που θέλει η Γερμανία και η Ιταλία. Παίζεται λοιπόν ένα μεγάλο παιχνίδι, θα έλεγα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας εσωτερικός πόλεμος, θα έλεγα, ναι, των δυνάμεων. Αυτό είναι των μεγάλων δυνάμεων.
Εμφανίζονται δυναμικές, ας πούμε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εκφράζονται ως ας πούμε δυναμικές των περιφερειακών ας πούμε υπεριαλιστικών δυνάμεων. Ας πούμε η Γερμανία είναι μια περιφερειακή υπεριαλιστική δύναμη, όπως η Γαλλία, που νομίζω βρίσκονται στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ισχύ. Και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσονται τέτοιες, ας πούμε, τέτοια ανταγωνισμοί και επιχειρείται να βγει κερδισμένο, ας πούμε, το κράτος που κατέχει την υψηλότερη, ας πούμε, θέση στην υπεριαλιστική ιεραρχία. Ναι, κατ' εμένα κατά αυτό ισχύει. Και όντως εμφανίζονται τέτοιες δυναμικές. Το βλέπουμε γενικά. Και όσον αφορά και το Eurogroup και όσον αφορά και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.
Μάλιστα. Πάντως ξέρω ανθρώπους που ταξίδεψαν στην Ιταλία και μου έχουν πει ότι οι αντιθέσεις, ας πούμε, ανάμεσα στον φτωχό βορρά και στον πλούσιο νότο είναι πάρα πολύ μεγάλες και φαίνονται. Δηλαδή εγώ σε μία-δύο πόλεις έχω πάει στην Ιταλία, δεν το πρόσεξα αυτό, αλλά ο Νότος έχει, δηλαδή η Νάπολη ας πούμε έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το Μιλάνο. Το Μιλάνο της μόδας των φώτων ας πούμε, του τουρισμού, και η Νάπολη ας πούμε της μαφίας.
Ναι.
Υπάρχουν αυτά.
Και των ανθρώπων που κάνουν, που οδηγάνε μηχανάκι χωρίς κράνος. Ισχύει αυτό.
Λοιπόν. Ναι, αυτά λοιπόν για το πρώτο μέρος. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
Να κάνουμε.
Και να συνεχίσουμε. Vogliono sapere che faccio e come mi va. Vogliono rappare e sapere come si fa. Io rispondo, non fare domande. Non me in play. E mi schilla. Chi? Yeah. Blocco Records e Bunker Music. Se, se. E mi schilla. Il più criticato. Ti ho scritto una lettera. Così impari a farti i cazzi tuoi. Se. Ricevo 100 email al giorno appena mi connetta al wifi. Ciao, dimmi come stai, wow, dimmi come fai. Cani che abbaiano, wow, cagne che piangono, kai, kai. Chi le rispondi, mi ti prego, dai, dai, vai, vai. Io sto fuori, dai, guai, braccio fuori dall'appunto mentre pompo l'hi-fi, dai, vai. Fuori dal cazzo, rap e non fai live. Nessuno ti caga, nessuna ti scopa, zio, sembra che c'hai live, fai, cry. Quando compro il fumo ti regalo il mio CD. Se non vattene a fanculo, non stressarmi. Tutti vogliono qualcosa, tutti chi? Tutti quelli che se sei il numero uno hanno una scusa per cercarti. E so che se tutto finisce anche il tuo migliore amico sparisce come un balordo tra gli sbirri. Tu mi vorresti più a stelle strisce, meno italiano, ma io qua vedo più strisce che stelle, non so che dirti. Tutti vogliono sapere che faccio e come mi fa. Vogliono rappare e sapere come si fa. Io rispondo, non fare domande, metti in play. Come faccio e cosa faccio, sono solo cazzi miei. Tutti vogliono sapere che faccio e come mi fa. Vogliono rappare e sapere come si fa. Io rispondo, non fare domande, metti in play. Come faccio e cosa faccio, sono solo cazzi. Fra quante domande assurde che mi fanno i ragazzini. Chi la lo conosce a quello, dove compri i cappellini. Me lo lascia MSN, ma perché non son b-boy. È vero che ti droghi ancora, ma ti fai i cazzi tuoi. Vieni schi, chi, chi le vaffanculo agli impiccioni. Sempre in mezzo ai coglioni, come i piccioni, ricchioni. Volete il sound dei 90, che cazzo è? Sei nato nel 91 e lo spieghi a me. Questo rap fa sbom, il tuo rap fa il flop. Chi lo ascolta si taglia le orecchie come Van Gogh. E tu rappi? No. Recchi? No. Scratchi? No. Taggi? No. Zio, con che coraggio parli a me di pop? Troppe critiche insensate. Parlate, non pensate, pensate, non parlate. Mi becchi per le strade, accade quello che non vuoi. Ti sei fatto troppi cazzi miei, ora son solo cazzi tuoi. Tutti vogliono sapere che faccio e come mi va. Vogliono rappare e sapere come si fa. Io rispondo, non fare domande, metti in play. Come faccio e cosa faccio, sono solo cazzi miei. Tutti vogliono sapere che faccio e come mi fa. Vogliono rappare e sapere come si fa. Io rispondo, non fare domande, metti in play. Come faccio e cosa faccio, sono solo cazzi.
Vai. sapere che faccio e come mi va. Vogliono...
Io ci metto il pezzo. Ma sì, tanto l'importante è che...
Ok.
Sì, c'è il movimento. Esatto.
Se sembrate carichi, capito? Vai.
Vai.
Uno, due, tre, vai. Tutti vogliono rappare... No, tutti vogliono...
Vengo dal posto dove la borsa non crolla, la scippano, dove ogni famiglia bar colla, in bilico, tra un lavoro che è una zavorra e politico, con la filastrocca della camorra, ridicolo. Il simbolo di quest'unità che è un'invenzione, sono 150 anni di discorsi da secessione, la recessione impone di stringere le cinghie qui, l'ottimismo vince sì solo a mattino 5-6C. Si ferma un attimo a pensare, è un problema che non tocca le tasche a un parlamentare, è populismo che si rivesta nei TG e che risiede tra le poltrone a palazzo TG.
Io del ferro e sono sincero, ora basta parlare.
Sto in un carcere la vita in cui non basta parlare, vedo nero il resto vero, la speranza nelle pagine.
So che l'ultima a morire ma anche la prima a nascere.
Io del ferro e sono sincero, ora basta parlare.
Sto in un carcere la vita in cui non basta parlare, vedo nero il resto vero, la speranza nelle pagine.
So che l'ultima a morire ma anche la prima a nascere.
Stanno rompendo culi, se vuoi chiamarci rubi, prevedo tempi duri come i semi dell'Arcuri. Parlo di quelli perché così ci han cresciuti, affanculo la nazione di caduti nei tabuti. Godo a sentire dei soldati morti in guerra, ma metterei dell'utri nell'inceneritore ad Acerra.
degrado attorno, accelerai. Ad ogni conferenza c'è uno stronzo che degenera. Siamo sul fronte, beh, mandaci tuo figlio. Un bussolotto in fronte, regaliamolo a Piersiglio. C'è servilismo, quindi Emilio sembra Emilio. E sta gente pur strisciando non arriva a metà miglio.
Voto Tartaglia presidente per un mondo migliore. Sconvolgente sta politica, mi limita sta musica.
Io comincerò a accettare questo cesso di nazione.
Quando sta repubblica, pubblica rap sulla repubblica.
In un istante la tua curia si fa cura delle masse. Per le istanze di chiusura e la chiusura delle stanze.
E so che non c'è veramente niente che mi lega al nord. Finché esiste gente dipendente dalla Lega Nord.
La brambilla con la villa mentre filma la Gelmini.
La Daddario il calendario e la Daddario Franceschini.
Questo mese la Carfagna vince mi Spadania. E se parlo male del premier la Minetti mi sputtana.
La sveglio in coppo comodino, ma scelta mattina. C'è Madonna che all'aria non uscita, non si respira. Mentre cammina gente sa ciro po' mille lire. Si spara po' pane, se muore pa' fame. A fine romese non arriva. Aggiunga bandiera, faccia bandiera italiana. Che ancora manipola monopoli giornale. Sa vita è un monopolo, pedine che si muove. Una rossa e forza giovane, da giovane ospitale. Tu da che parte stai? Da parte chi trasmetto male? Da una seggi in Parlamento, da una seggi elettorale. Fesci commenti, non è normale, che la droga è illegale. L'immorale, o presidente che sfoggia insieme a puttana.
Anche oggi la scrittura si armerà di musica. Per dare voce a chi ha paura e canterà la supplica. Da me la vita è dura, lei ti lacera e ti fustiga. Dove la dittatura si maschera da repubblica. Io non voglio il disonore, io non permetterò al premier di posare il tricolore sul feretro alle mie esequie. Ma me li chiamano fratelli, questi si armano di flagelli. Mentre mi cantano mameli che hanno trasformato in requiem. Spiegala dell'alvento che si gonfia di ricordi. Erano 300, erano giovani e forti e sono morti in Parlamento. Brinda a teste bianche di idioti. Con ogni strofa scritta col sangue dei patrioti.
Scrivo il vero e sono sincero, ora basta parlare.
Sto in un carcere, la vita in cui non basta parlare. Vedo nero il resto vero, la speranza nelle pagine.
So che l'ultima a morire, ma anche la prima a nascere. Scrivo il vero e sono sincero, ora basta parlare.
Sto in un carcere, la vita in cui non basta parlare. Vedo nero il resto vero, la speranza nelle pagine.
So che l'ultima a morire, ma anche la prima a nascere.
Mortal fascia.
Ok, Panagan, rappo qua la shotgun. Col panino in mano te fa strano. Io nel rap sono il king, cammino sovrano. E so che tengo fame chimica. Vicino anche allo flow. Roba che mi faccio da tipo anche estetica. Anale, normale, originale. Che lo farò animale. Insieme a Osho e che insieme a Naso. Io non pippo dal naso ma dal culo. Tiro vicino anche allo flow. Acchiappi me lo acchiappi sul muro.
Yes.
Pochina.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής. Να σας πούμε και κάτι παράδοξο τώρα. Στο κόμμα της Λέγκας του Βορρά, σε αυτούς τους ακροδεξίους λοιπόν, υπάρχει ένα μέλος ας πούμε του κόμματος που είναι μέλος εδώ και 25 χρόνια, ο Τόνι Ιγουόμπι, ο οποίος είναι υπεύθυνος μεταναστευτικής πολιτικής.
Α, τέλεια.
Και είναι Νιγηριανός, μαύρος από την Αφρική.
Αλήθεια.
Ναι.
Πω.
Λοιπόν, επιχειρηματίας.
Α, έτσι εξηγείται. Εντάξει.
Και δηλώνει ότι επιθυμεί μόνο την νόμιμη μετανάστευση, μια μετανάστευση υπό έλεγχο, διότι λέει η Λέγκα δεν είναι κατά των ανθρώπων, αλλά κατά των παράτυπων μεταναστών.
Μάλλον έχει ξεχάσει το ιστορικό παρελθόν γενικά αυτός ο άνθρωπος. Έχει ξεχάσει, ας πούμε, το, γενικά την ιστορία της ανθρωπότητας, γενικά τι έχει γίνει. Νομίζω αυτό έχει παιχτεί. Πρέπει να έχει κάποια θεματάκια γενικά από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, ωραία. Ένας άλλος βασικά μισό λεπτάκι. Υπάρχει ένας διάσημος Ιταλός που αντέδρασε στο πρόσωπό του και είναι ο Μπαλοτέλη.
Ο ποδοσφαιριστής.
Ο ποδοσφαιριστής, ναι. Της Εθνικής Ιταλίας, ο οποίος... Ναι. Ο Μπαλοτέλη, και αυτός από την Αφρική είναι, αλλά δεν...
Ναι, από Αφρική είναι, ναι. Αλλά νομίζω έχει μεγαλώσει στην Ιταλία, άμα δεν κάνω λάθος.
Λοιπόν, ο Μπαλοτέλη είναι έχει καταγωγή από την Γκάνα, και ο οποίος δήλωσε για τον Τόνι Ιγουόμπι, συγγνώμη, λίγο δύσκολο διαβάζονται τα ονόματα, δήλωσε, ίσως εγώ είμαι τυφλός ή ίσως δεν του είπαν ακόμη ότι είναι μαύρος.
Σωστό.
Λοιπόν, αυτά. Παίρναμε τώρα στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης.
Ωραία. Θες να...
Να διαβάσω εγώ.
Ναι, αν θες.
Λοιπόν, κάνουν στον σύντροφο την ερώτηση. Διαρκής υπεριαλιστικός πόλεμος και η Μεσόγειος ως περιοχή πολέμου. Δύο έννοιες που συναντάμε σε διάφορα κείμενά σας. Μπορείς να μας αναφέρεις συνοπτικά την πολιτική του Ιταλικού κράτους ως μέλος του ΝΑΤΟ στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στη Λιβύη? Πώς συνδέεται αυτή η πολιτική με την αντίστοιχη του εσωτερικού πολέμου ενάντια στους μετανάστες και στους πρόσφυγες? Και απαντάει λοιπόν ο σύντροφος. Όσον αφορά τη Λιβύη, το Ιταλικό κράτος βρέθηκε αναγκασμένο να ακολουθήσει κατά πόδας τις επιλογές που έγιναν από τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταστροφή της πολιτικής εμπειρίας της μεγάλης αραβικής, λιβικής, λαϊκής, σοσιαλιστικής Τζαμαχιρίγια. Έτσι ονομαζόταν το κράτος του Καντάφη παλιότερα, μάλιστα.
Ναι, νομίζω, ναι.
Λοιπόν, με την καταστροφή της, αυτές οι χώρες έδεσαν υπό αμφισβήτηση και την προνομιούχα σχέση που η Ιταλία διατηρούσε με τη Λιβύη, περιορίζοντας τη σε κάποιο βαθμό τα οικονομικά συμφέροντά της. Η σημερινή συνθήκη πολιτικής, κοινωνικής, στρατιωτικής αστάθειας δεν κάνει άλλο από το να αντικαταπτρίζει την σύγκρουση ανάμεσα στις διάφορες υπεριαλιστικές χώρες. Επομένως, η Ιταλία εξ αρχής κινήθηκε για τη διατήρηση της θέσης της. Η παραγωγή της πετρελαϊκής πολυεθνικής ιταλικών συμφερόντων ένι στη Λιβύη είναι σήμερα ήδη μεγαλύτερη από εκείνη που είχε πριν τη σύγκρουση. Θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν ξεκινούσε η λειτουργία έστω και ενός μέρους των εγκαταστάσεων που σήμερα, αν και είναι άθικτες, παραμένουν παροπλισμένες. Επομένως, από την αρχή του πολέμου η ένι δεν έχασε τις θέσεις της σε σύγκριση με άλλες χώρες. Αυτό που έκανε ήταν να καθυστερήσει ή να σταματήσει προσωρινά μερικούς από τους σχεδιασμούς της. Είναι λογικό λοιπόν να υποθέσουμε ότι η Ιταλική κυβέρνηση και η ΕΝΗ με τη διπλωματία και το στρατό θέλουν να επεκτείνουν τον κύκλο εργασιών τους στη Λιβύη μέσα από το θάνατο και την καταστροφή που συνεχίζουν να ματώνουν την Αφρικανική χώρα και που θα αυξηθούν σε περίπτωση που επεκταθεί η δυτική στρατιωτική παρουσία στα εδάφη της. Η Ιταλική κυβέρνηση παρουσίασε στις Βρυξέλλες το Migration Compact, ένα σχέδιο για τη διαχείριση μετανάστευσης από την Αφρική στην Ευρώπη. Το συγκεκριμένο σχέδιο περιγράφεται από τα ΜΜΕ ως παρόμοιο με την πρόσφατη αντίστοιχη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με τη Λιβύη, μέσα από την λήψη ευρωπαϊκών κονδυλίων να έχει ένα ρόλο αντίστοιχο με εκείνη της Τουρκίας. Επίσης, 15 του περασμένου Μάρτη στη Ρώμη, στο πρώην αεροδρόμιο του Τσέντο Τσέλε, καινήντι υπηρεσιακή επιχειρησιακή διοίκηση, συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι 30 χωρών για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες σχετικά με την επικείμενη στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη. Η Ιταλία αναμένεται να αναλάβει τη διοίκηση της αποστολής, στις οποίες η επιχειρησιακή έδρα αναμένεται να εγκατασταθεί ακριβώς εκεί, στο πρώην αεροδρόμιο. Τα διαφορετικά συμφέροντα και αντιθέσεις μεταξύ των υπεριαλιστικών χωρών έχουν εμποδίσει ως τώρα αυτά τα σχέδια μέσα από την εργολαβική ανάθεση της διεξαγωγής της σύγκρουσης στο λιβικό έδαφος, στις διάφορες μιλίτσιες και στις τοπικές φατρίες. Η νέα κυβέρνηση κινήθηκε με βάση τη συνέχεια αυτών των πολιτικών, ενισχύοντας το στρατιωτικό έλεγχο τόσο των εδαφών όσο και των θαλάσσιων εκτάσεων. Ο Ιταλικός υπεριαλισμός στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στην ανάληψη της διαχείρισης και του ελέγχου της μεταναστευτικής εργατικής δύναμης. Όμως τον Ήγηρα συγκρούεται με τα συμφέροντα της Γαλλίας στη γαλλόφωνη Αφρική, όπως είχε συμβεί με τον Σαρκοζή το 2011, στην εποχή της εισβολής στη Λιβύη του Καντάφη. Οι συγκρούσεις αυτών των ημερών στις αρχές του Σεπτέμβρη στην Τρίπολη αντικατοπτρίζουν αυτές τις αντιθέσεις. Η σύγκρουση στη Λιβύη αποτελεί κομμάτι μιας μεγαλύτερης σύγκρουσης που διεξάγεται στις χώρες που βρέχεται από τη Μεσόγειο στην Αφρική. Πρόκειται για ένα οικονομικό πόλεμο που βλέπει μέσα από τη ροπή προς τον υπεριαλιστικό πόλεμο τη λύση των αντιθέσεων που βάθυναν μέσα στην κρίση. Γι' αυτό το λόγο εμείς ορίζουμε την Μεσόγειο ως περιοχή πολέμου. Μέσα σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, η Ιταλία σε σύνδεση με το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει ένα βασικό ρόλο. Αρκεί να δούμε τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών μέσα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Frontex ή την αύξηση της παρουσίας στρατιωτικών δομών και βάσεων καθώς και την αντίστοιχη των στρατιωτικών ασκήσεων. Και τελειώνει καταλήγοντας λοιπόν, παράδειγμα αυτής της κλιμάκωσης αποτελεί το επίπεδο της στρατιωτικοποίησης στη Σικελία. Σήμερα καμία καπιταλιστική χώρα δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει από μόνη της ένα πόλεμο μακράς διαρκείας. Εδώ και 20 χρόνια παρακολουθούμε ένα διάχυτο διαρκή πόλεμο, ένα πόλεμο που εξελίσσεται μέσα από μικρές επεμβάσεις που δεν οδηγούν σε λύσεις, που επιδεινώνουν το γενικό πλαίσιο του οποίου η οικονομική κρίση έχει ανατρέψει όλα τα σενάρια. Ένα διαρκή πόλεμο ενάντια στους λαούς που μπορεί να αντιμετωπιστεί μονάχα μέσα από την ανάπτυξη ενός ισχυρού μετώπου αντιυπεριαλιστικής αντίστασης. Αυτά λοιπόν αυτό το κομμάτι. Νομίζω η Ιταλία είναι ένας ισχυρός παίχτης στη Μεσόγειο και θέλει να το δηλώσει με κάποιο τρόπο. Το τελευταίο καιρό φυσικά σχετικά με το φυσικό αέριο και
με τον
το
τάπ,
πετρέλαιο κύριε. Και το πετρέλαιο στην Μεσόγειο παίζονται πάρα πολλά παιχνίδια και υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί. Mm-hmm. Εδώ στο χώρο που μας αφορά και εμάς, εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, βλέπουμε τι γίνεται εκεί με τα κοιτάσματα που υποτίθεται ότι υπάρχουν και γίνονται έρευνες για να βρεθούν στην Κύπρο, τα μελλοντικά στην Ελλάδα, η Τουρκία προσπαθεί και αυτή με το δικό της τρόπο να μπει στο παιχνίδι, υπάρχει το Ισραήλ, υπάρχει η Αίγυπτος, είναι πολλοί οι μνηστήρες ας πούμε.
Είναι...
και η Ελλάδα φυσικά συνάπτει συμμαχίες.
Αυτό που έκανε πάντα ας πούμε, έτσι την έβγαζε η Ελλάδα γενικά πέρα, το ελληνικό κράτος. Μέσω των, μέσω των διπλωματικών σχέσεων, πάντα η Ελλάδα την έβγαζε πέρα. Στην Ανατολική Μεσόγειο βλέπουμε να, η Ανατολική Μεσόγειο βλέπουμε, να αποτελεί θέατρο εξελίξεων πάνω στα γεωπολιτικά ας πούμε παιχνίδια και το παιχνίδι διεκδίκησης των πλουτοπαραγωγικών πηγών ενέργειας ανάμεσα σε υπεριαλισμούς. Από τη μια είναι ο υπεριαλισμός των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, γενικότερα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των χωρών δορυφόρων που ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη είναι ο ρωσικός υπεριαλισμός, κυρίως αυτοί οι υπεριαλισμοί παίζουν μπάλα. Οι μεγάλοι υπεριαλισμοί εννοώ παίζουν μπάλα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πολύ σημαντικό ρόλο, πολύ σημαντικός παίχτης είναι και η Τατιά και η Τουρκία ως περιφερειακή υπεριαλιστική δύναμη που παίζει και επηρεάζει, παίζει ρόλο και επηρεάζει καταλυτικά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι, από τη μία αυτό που λέει και ο σύντροφος γενικά γενικότερα περιγράφει την κατάσταση που υπάρχει. Ναι, έχει δίκιο γιατί παίζει και ρόλο γενικά γιατί τα σύνορα της... τα σύνορα και ο χώρος της, ο χώρος της, του ελληνικού κράτους στην, και του κυπριακού κράτους στην Μεσόγειο και τα χωράφια ας πούμε, που κατέχει είναι και της ΕΕ. Γι' αυτό κόπτονται ας πούμε, κάποιοι από αυτούς, κάποιοι από την ΕΕ αρκετοί για, να, για το τι θα γίνει ας πούμε, με την Τουρκία και τα λοιπά. Αν εξετάσουμε το ρόλο της Συρίας ας πούμε, το τι γίνεται στη Συρία βασικά, θα δούμε ότι είναι ένα πεδίο σύγκρουσης υπεριαλιστικών δυνάμεων, αυτό που περιέγραψα πριν. Από τη μια είναι η Ρωσία, από την άλλη είναι το ΝΑΤΟ, από την άλλη είναι οι τζιχαντιστές. Και βλέπουμε εκεί πέρα να ο καθένας να τάσεται ας πούμε με το έκαστο ας πούμε στρατόπεδο ώστε να διαχειριστεί καλύτερα και να βγει κερδισμένος από αυτόν τον πόλεμο. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να περιγράψω τις συμμαχίες.
Πάντως η Ιταλία έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Υπάρχει μια Ιταλική πολυεθνική πετρελαϊκή εταιρεία, δηλαδή δεν είναι μια χώρα που ζητάει από τους άλλους να έρθουν για να κάνουν τις έρευνες και να εξορίξουν
το
πετρέλαιο.
Και οι γαλλικές εταιρείες το κάνουν αυτό. Στην Κύπρο συγκεκριμένα, στο COP12.
Η Total νομίζω ακριβώς, πάει.
Ναι, ήταν γαλλική εταιρεία. Στο COP12 συγκεκριμένα και σε άλλα COP12 νομίζω.
Ναι, και εδώ στην Ελλάδα η Total νομίζω θα έρθει.
Ναι, νομίζω, ναι.
Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, είχαμε πολλά παρεδώσει με την Γαλλία και έρχονται συνέχεια οι Γάλλοι πρόεδροι. Και ο Σαρκοζή και ο Λαν
και
τώρα ο Μακρόν. Φυσικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν περιμένεις να ακούσεις όλη την αλήθεια. Αυτές τις επισκέψεις τις αποδίδουν στην ελληνογαλλική φιλία
και
υποστήριξη, και την υποστήριξή μας απέναντι, ας πούμε, στον απέναντι στους κακούς Γερμανούς, έτσι το θέτουν. Εγώ αυτά που έχω παρακολουθήσει κάπως έτσι το θέτουν στα ελληνικά μνημεία
υψηλών. Κάπως έτσι, όντως.
Ουσιαστικά έχουν έρθει για να κλείσουν συμφωνίες ώστε πάρουν αυτές την εκμετάλλευση των πετρελαίων.
Οι εφοπλιστές ξέρουν τι κάνουν μεταξύ
του Αιγαίου και του Ιωνίου. Ναι.
Προφανώς. Και βάζουν τους λαούς να σφάζονται μεταξύ τους. Προφανώς. Αυτό είναι το επίδικο γενικά. Και ναι, όλα συνδέονται γενικά μεταξύ τους. Και βάζουν τον εθνικισμό και τον φασισμό, τον επιστρατεύουν ώστε να διχάζουν τους λαούς. Εντάξει, λογικό.
Έτσι συνήθως.
Αν ήμουν σας, αυτό θα έκανα.
Ναι.
Θα έδιωξα τους λαούς.
Συνήθως όταν έρχονται πρόεδροι για επισκέψεις, φέρνουν και επιχειρηματίες μαζί. Δεν έρχονται
εφοπλιστές.
Τους. Από εκεί και πέρα η Ιταλία. Η Ιταλία έτσι κι αλλιώς διαχειριζόταν και συνεργαζόταν με τη Λιβύη για τα πετρέλαια. Τώρα που έχει πέσει ο Καντάφη, ας πούμε, και ουσιαστικά στην Λιβύη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αφανής κυβέρνηση, διότι στην ουσία υπάρχουν διάφορες φατρίες και υπάρχει ένας εμφύλιος, υπάρχουν κάποιες φατρίες που προσπαθούν
να πάρουν την εξουσία,
και ελέγχουν διάφορες περιοχές, ανταγωνίζονται μεταξύ τους, βρίσκονται συνεχώς σε σύγκρουση και σε σειράξεις. Η κυβέρνηση η οποία τοποθετήθηκε είναι μια κυβέρνηση μαριονέτα που ουσιαστικά δεν έχει καμία δύναμη μέσα στην Λιβύη και αυτές οι φατρίες, ας πούμε, προσπαθούν να πάρουν μέρος της εξουσίας ή καμιά φορά και ολόκληρη την εξουσία στην Λιβύη. Είναι μια χαοτική κατάσταση.
Ναι,
εδώ
ναι,
και τόσα χρόνια ναι. Παρότι που μετά την πτώση του Καντάφη δεν έχουν ειρήνη, δεν έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Είναι κάτι ανάλογο σε αυτό που έγινε και στην Ιεμένη, όταν έπεσε η κυβέρνηση και κάποιες φατρίες προσπάθησαν να αναλάβουν στην εξουσία. Απλά στην Ιεμένη τώρα έχουν επιτεθεί ένας συνασπισμός δυνάμεων με επικεφαλή στην Σαουδική Αραβία. Στη Λιβύη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια επίθεση από εξωτερικές δυνάμεις, αλλά μένεται ένας εσωτερικός πόλεμος που γίνεται. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το Ιταλικό κράτος το συμφέρει με κάποιο τρόπο αυτή η χαοτική κατάσταση. Νομίζω ότι ή θα επέμβουν για να επιβάλλουν την κυβέρνηση που θέλουν με ένα συνασπισμό δυνάμεων, συνήθως Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών, ή θα την αφήσουν έτσι την κατάσταση. Πάντως τα πετρέλαια τα οποία έχει η Λιβύη και είναι πολύ μεγάλα τα κοιτάσματα, είναι βέβαιο ότι θα εκμεταλλευτούν από την Ιταλική Πολυεθνική, όπως λέει και εδώ ο σύντροφος.
Εντάξει, γενικά ενίοτε νομίζω η Ιταλία ήταν βασικά. Η Λιβύη ήταν απικία του Ιταλικού κράτους από παλιά, πολύ παλιά, από αρχές του, αν δεν κάνω λάθος, του 20ου αιώνα. Και μου φαίνεται λογικό να θέλει αυτή την κατάσταση, την έκρηθμη κατάσταση γενικά στην Λιβύη, ώστε να μπορεί να ελέγξει καλύτερα. Λογικό. και ώστε να την καταστήσει κάποια στιγμή και πρωτεκτοράτο της Ιταλίας κατ' επέκταση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Γιατί άλλωστε, γι' αυτό άλλωστε θέλαν και να ρίξουν και τον Καντάφη και όντως πετύχανε, έτσι. Γιατί ο Καντάφη και καλά έπαιρνε το μέρος της Ρωσίας, ας πούμε, και εμφανιζόταν ως δίθεν αντιπεριαλιστική δύναμη στον αραβικό κόσμο. Δηλαδή δεν τασόταν, ας πούμε, με τη μεριά του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό νομίζω και επιδιώχθηκε τόσο πολύ να προμοταρίσει τόσο πολύ κατά η αντικαντάφη προπαγάνδα γενικά από το ΝΑΤΟ και τα λοιπά.
Ναι. Και φυσικά θυμάμαι τότε λίγο πριν την πτώση του που διάβαζα κάποια άρθρα και όσο ο Καντάφη είχε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία όλα πηγαίνανε καλά,
ναι,
με τον δυτικό κόσμο.
Ακριβώς.
Όταν τα άσπασε λοιπόν με τους Βρετανούς τότε έγινε κακός ο Καντάφη και τρομοκράτης. Η Λιβύη όμως είναι και πέρασμα λοιπόν μεταναστών οι οποίοι ξεκινάνε από τα παράλια της και καταλήγουν στην Ιταλία. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές καράβια να προσπαθούν να περάσουν σε εκείνο το κομμάτι της Μεσογείου.
Ούτε καν καράβια, βάρκες.
Ναι, και σάπιες κιόλας.
Σάπιες μισοτριβημένες. Πώς έχουμε,
δει πάρα πολλά ναυάγια. Έχουμε ακριβώς δει εκατοντάδες νεκρούς,
ναι,
σε εκείνο το κομμάτι της Μεσογείου από μετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη εξαθλειωμένοι, φτωχοί από φτωχές χώρες, χώρες με πολέμους, με εμφύλιες σειράξεις. Τώρα με αυτήν την κυβέρνηση και με τους ακροδεξιούς της Λέγκας του Βορρά, τώρα στην Ιταλία προσπαθεί να κλείσει, ας πούμε, αυτή η οδός της μεταναστευτικής ροής με διάφορους νόμους που προσπαθούν να ψηφίσουν στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, χρησιμοποιώντας την ίδια αυτή ρατσιστική ρητορική που χρησιμοποιούν και οι δεξιοί εδώ και οι ακροδεξιοί στην Ελλάδα, ότι είναι παράνομοι, ότι είναι λαθρομετανάστες, οπότε δεν έχουν κανένα λόγο να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Από την άλλη είναι και οι περισσότεροι μουσουλμάνοι, οπότε η Ιταλία έχει και μία παράδοση, ας πούμε, είναι καθολική, έχουν το Βατικανό, ναι, είναι και χριστιανοί, προσπαθούν να προπαγανδίσουν αυτό
πούμε,
το ζήτημα ότι θα έρθουν εδώ οι μουσουλμάνοι στην Ιταλία, ας πούμε, την χριστιανική Ιταλία και θα αλλοιώσουν το θρησκευμά μας. Ακριβώς η ίδια ρητορική, ας πούμε, το ίδιο αφήγημα που υπάρχει στην Ελλάδα υπάρχει και στην Ιταλία. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι ακροδεξιοί εκεί για να συσπυρώσουν τον κόσμο τους, να μαζέψουν ψηφοφόρους και να μπορέσουν να ασκήσουν την πολιτική τους.
Ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο.
Λοιπόν, αυτά με το κομμάτι λοιπόν σε σχέση με τον υπεριαλισμό της Ιταλίας. Να περάσουμε πάλι σε ένα μικρό διάλειμμα με μουσική. Θες να βάλεις...
Ναι, να βάλω μια μουσική.
Okay, εντάξει,
λοιπόν, αυτό το κομμάτι που θα βάλω είναι ένα παραδοσιακό αναρχικό τραγούδι ιταλικό. Λοιπόν, λέγεται Ballanda di Sante Caserio. Το τραγουδάει νομίζω Pietro Gori. Ναι, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονταν οι εργάτες εκεί πέρα, οι αναρχικοί εργάτες συγκεκριμένα, γενικά, ναι, στα συνδικάτα και τα λοιπά, και περιγράφει, εντάξει, ιταλικά είναι τραγούδι βέβαια, αλλά είναι ένα εργατικό αναρχικό ιταλικό τραγούδι.
Ωραία.
Ας το ακούσουμε.
Lavoratori a voi diretto il canto. questa mia canzone che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte che per amor di voi sfidò la morte. A te Caserio arde nella pupilla delle vendette umane la scintilla e dalla plebe che lavora e geme donasti ogni tuo affetto, ogni tua spene. Eri nello splendore della vita e non vedesti che notte infinita, la notte dei dolori e della fame che incombe sull'immenso mancarname e ti levasti in atto di dolore. Ignoti strazi altero vendicatore e t'avventasti tu sì buono e mite a scuoter l'alme schiave d'avvilite. Tremarono i potenti all'atto fiero e nuove insidie tesero al pensiero e il popolo cui l'anima donasti non ti comprese pur tu non piegasti e i tuoi vent'anni una feral mattina gettasti al mondo dalla ghigliottina. Al mondo villa tua, grande alma pia, alto gridando viva l'anarchia.
Shit.
Essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole si arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Come le supposte abitano in blister full optional, con cani oltre i 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo, a più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli, medi con i ceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, piratissimi si infarinano, s'alcolizzano e poi si impastano su un albero, nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di Doom.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che comprano class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che da loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Λοιπόν, μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα θα λέγαμε, επιστρέφουμε πάλι στην εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για την πολιτική κατάσταση στην Ιταλία και τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες που συμβαίνουν από εκεί. Τις πληροφορίες, όπως είπαμε και στην αρχή, τις παίρνουμε από ένα άρθρο, μια συνέντευξη μάλλον που δημοσιεύθηκε στο τρίτο τεύχος της έντυπης πολιτικής παρέμβασης της ταξικής αντεπίθεσης έφοδος στον ουρανό τον Οκτώβριο του 2018 και είναι η συζήτηση με ένα σύντροφο από την κατάληψη πανετέρια του Μιλάνου. Να περάσουμε να δούμε τώρα λοιπόν τι συμβαίνει σε σχέση με τα κινήματα στην Ιταλία.
Ωραία, ναι, ναι. Λοιπόν, ρωτάνε τον σύντροφο, θέλεις να μας πεις κάποια πράγματα για τους κοινωνικούς ταξικούς αγώνες που εξελίσσονται σήμερα στην Ιταλία σε σχέση με εκείνους τους αγώνες που κατά τη γνώμη σας βρίσκονται στο πιο προωθημένο σημείο ενάντια στο κράτος, το κεφάλαιο, το φασισμό και τον ιμπεριαλισμό. Στην Ιταλία, οι πιο σημαδιακοί αγώνες διεξάγονται στον κλάδο του logistics, στον κλάδο της εκφόρτωσης, μεταφοράς και αποθήκευσης εμπορευμάτων. Σε αυτόν τον κλάδο δραστηριοποιούνται ψεύτικοι σε εισαγωγικά συνεταιρισμοί που αντλούν εργατική δύναμη αποτελούμενοι κυρίως από μετανάστες με πολύ χαμηλά μισθολογικά επίπεδα και συνθήκες εντατικοποιημένης εκμετάλλευσης. Ο αγώνας διεξάγεται μέσα από μαχητικά συνδικάτα βάσης τα οποία είχαν την ικανότητα να μην περιοριστούν στα οφθαλμοφανή αλλά να τρέξουν συνολικά την καπιταλιστική αλυσίδα και να φτάσουν μέχρι μεγάλες πολυεθνικές όπως η IKEA, η Bennett, τέλος πάντων, η Leroy Merlin, που δίνουν εργολαβικά τις δουλειές στους συνεταιρισμούς. Στο συγκεκριμένο κλάδο, ακόμη και παραδοσιακές μορφές πάλης, όπως οι απεργιακές φρουρές, απεργιακές περιφρουρήσεις μάλλον θέλει να πει, αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικές, αφού μπλοκάρουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, δημιουργώντας σημαντική ζημιά για την εργοδοσία. Συχνά αυτό το είδος των αυτόνομων αγώνων δέχτηκε τις επιθέσεις της αστυνομίας, αλλά εξίσου συχνά κατάφερε να αποσπάσει σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς και βελτιώσει τον κανονισμό εργασίας. Αυτοί οι αγώνες λειτουργήσαν ως παράδειγμα προς μίμηση και συνεχώς εξαπλώνονται. Ο αγώνας και η ενότητα των εργαζομένων που εκφράστηκε επιτρέπει την αναπαραγωγή των προδρομικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για το σχηματισμό ενός νέου διεθνούς μητροπολιτικού προλεταριάτου, βιομηχανικού ας πούμε προλεταριάτου, ναι, κάπως, το οποίο έχει συνείδηση της εκμετάλλευσης που υφίσταται και αναγνωρίζει τον εχθρό που έχει μπροστά του. Βρισκόμαστε ακόμα σε μια φάση δυναμίας, όμως τα θετικά στοιχεία που προέκυψαν από τον κύκλο, από αυτόν τον κύκλο αγώνα, είναι σημαντικές βάσεις για την οικοδόμηση της ισχύως μιας εργατικής τάξης αυτόνομης και ανταγωνιστικής ενάντια σε αυτό το σύστημα. Τώρα, στον αγροτικό τομέα αναφέρει πως υπάρχουν ακόμη μορφές δουλοπαρικίας συνηθισμένες στην Νότια Ιταλία, που λέμε αυτό που λέγαμε πριν, ο αγροτικός νότος, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω με την άφεξη των μεταναστών. Στις περιοχές της Καλαβρίας και της Πούλιας έχουν δημιουργηθεί τεράστιες παραγκουπόλεις με άθλιες συνθήκες υγιεινής και ζωής. Σε αυτές τις παραγκουπόλεις έχουν ξεσπάσει εξεγέρσεις και συγκρούσεις με τις τοπικές μαφίες. Η δουλειά στα χωράφια είναι πολύ σκληρή, με ωράρια που φτάνουν τις 15 με 16 ώρες τη μέρα και με ορομίσθια που κυμαίνονται γύρω στα 3 ευρώ. Αυτοί οι εργαζόμενοι οργανώνονται σε διάφορες συνδικαλιστικές δομές. Με δεδομένες όμως τις πιέσεις και τους εκβιασμούς που υφίστανται, πρόκειται για μια μακρόχρονη διαδικασία η οποία απαιτεί τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη από την πλευρά των εδαφικοποιημένων δομών που αγωνίζονται ενάντια στην εκμετάλλευση και τον ρατσισμό. Από τα τέλη της δεκαετίας του 70 ξεκίνησε μια διαδικασία διάλυσης των μεγάλων παραγωγικών εγκαταστάσεων. Μια επανάσταση στην οργάνωση της εργασίας, συνδεδεμένη με την καταστολή των επαναστικών υποκειμενικοτήτων που είχαν οδηγήσει το σύστημα σε κρίση, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα μέσα στα μεγάλα εργοστάσια στην Ιταλία σήμερα να έχει απομείνει ελάχιστη εργατική συγκρουσιακότητα. Οι αγώνες που δίνονται είναι κυρίως αντιστασιακοί ενάντια στην ανάθεση έργων έξω από τα εργοστάσια, ενάντια στις απολύσεις και το κλείσιμο των εργοστασίων. Όμως είναι λίγες οι φορές που καταφέρουν να βάλουν μέσα στη σύγκρουση τις ανάγκες και τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Πρόσφατα σχηματίστηκε ένα αυτόνομο συντονιστικό των εργατών της FCA, πρώην Fiat, στα εργοστάσια στο Πομιλιάνο, στο Τερμόλι και το Μέλφι, ενάντια στις πολιτικές απολύσεις μερικών εργατών και ενάντια στο επαπειλούμενο κλείσιμο και τον περιορισμό της παραγωγής των συγκεκριμένων εργοστασίων. Προς το παρόν, πρόκειται για ένα μειοψηφικό κίνημα, αλλά θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω σε περίπτωση που προχωρήσει η αναδιάρθρωση που έχει εξαγγελθεί από τη διεύθυνση της συγκεκριμένης πολυεθνικής. Γύρω από αυτή την εμπειρία και τους αγώνες των εργαζομένων στον κλάδο του logistics, δημιουργούνται συντονιστικά και αναπτύσσονται μορφές διασύνδεσης που συγκλίνουν γύρω από ενωτικές πρωτοβουλίες αγώνα, επανενώνοντας τον ευρύτερο αντικαπιταλιστικό και ταξικό χώρο. Ο σχηματισμός ενός μετόπου αγώνα που θα είναι ικανό να απαντήσει στην καπιταλιστική επίθεση στην Ιταλία, η οποία σήμερα εκφράζεται από την κυβέρνηση 5 αστέρων Παύλα Λέγκας, συγκυβέρνηση δηλαδή, είναι μια προτεραιότητα. Πρόκειται για εκείνες τις διαδικασίες πολιτικής κοινωνικής ανασύνθεσης που ορθά προκύπτουν μέσα στο πεδίο των αγώνων. Οι αντιθέσεις που βρίσκουμε σήμερα μπροστά μας ανοίγουν έτσι κι αλλιώς πολυάριθμες δυνατότητες για τους επαναστάτες. Όμως σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποκρύψουμε το γεγονός ότι από την ατζέντα του κινήματος λείπει η ανάλυση γύρω από την απουσία μιας επαναστατικής οργάνωσης. Πέρα από τους αγώνες που κινούνται μέσα στην αντίθεση κεφαλαίου εργασίας, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στην αντίσταση του κινήματος No Tav στην Val Susa, η οποία και έδωσε όθηση και σε άλλες κινητοποίησεις σε διάφορα μέρη με περιβαλλοντικές θεματικές και ενάντια στην ολοένα και πιο ασφεκτική στρατιωτικοποίηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον αγώνα ενάντια στον TAP, τον Trans Adriatic Pipeline, τον αγώ που θα διασχίσει 870 χιλιόμετρα στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική, για να καταλήξει στην περιοχή του Λέτσε. Καλά το λέω.
Το Λέτσε.
Ναι,
έτσι Λέτσε λέγεται.
Ωραία, σωστά. Και να συνδεθεί με το ιταλικό δίκτυο μεταφοράς αερίου. Πρόκειται για ακόμη ένα έργο που διαχειρίζονται οι μεγάλες πολυεθνικές της ενέργειας, οι οποίες και πρωταγωνιστούν στους εξελισσόμενους οικονομικούς και στρατιωτικούς πολέμους. Αυτό. Ναι, άλλωστε αυτές. Ναι, γι' αυτά γίνονται οι πόλεμοι.
Όπως είπαμε και πριν, η Ιταλία πέρασε μια μεγάλη έτσι, επαναστατική περίοδο την δεκαετία του 1970 με μαζικούς εργατικούς και φοιτητικούς εξεγερσιακούς αγώνες με πάρα πολλές ένοπλες ομάδες, κυρίως κομμουνιστικές. Από την άλλη φυσικά υπήρχε και η αντίδραση από την ακροδεξιά, η οποία έβαζε και αυτή πάρα πολλές βόμβες, σκότωνε αγωνιστές, το ίδιο και το Ιταλικό κράτος, σε συνεργασία με την μαφία, πολλές φορές ας πούμε και με τη μαφία και με εξωτερικούς παράγοντες, μυστικές υπηρεσίες και μυστικές υπηρεσίες των Αμερικανών, δηλαδή και η CIA έβαλε το χεράκι της σε αυτό που ονομάστηκε η στρατηγική της ένταση στην Ιταλία, ναι, δεκαετία του 70, δηλαδή να βάζουν οι ακροδεξοί βόμβες και να τις ρίχνουν την ευθύνη στους αναρχικούς και στους αριστερούς.
Εντάξει, νομίζω η CIA και αυτές οι υπηρεσίες των ΗΠΑ συνέβαλαν και στην σύλληψη και εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, που ήταν νομίζω η γενικότερη τακτική
μετά από εκείνη την περίοδο. Νομίζω στην Ιταλία αναπτύχθηκε ένα πολύ δυναμικό αναρχικό κίνημα, κυρίως τη δεκαετία του 90. Είχαμε όμως πάρα πολύ καταστολή, πάρα πολλές διώξεις. Σήμερα η αριστερά είναι σχεδόν εξαφανισμένοι, αλλά υπάρχουν κινήματα, όπως είδαμε, υπάρχουν αγώνες που δραστηριοποιούνται, τέλος πάντων, σε διάφορους κλάδους. Αυτοί που εγώ λέω ας πούμε ενδιάμεση αγώνες, που είναι για τις καλύτερες συνθήκες εργασίες, για τα εργασιακά δικαιώματα, που είναι και αυτοί σημαντικοί, γιατί εντάξει, να μην πεινάσουμε κιόλας, παρότι πολλές φορές μπορεί να προπαγανδίζουμε ας πούμε την επανάσταση, αλλά
αγωνιζόμαστε για το, ναι, το τώρα, έτσι,
και το τώρα, εντάξει, ναι, ζούμε και θέλουμε ας πούμε να,
λοιπόν, να επιβιώσουμε κάποια
να επιβιάσουμε, ναι, γιατί δεν είναι κακό ας πούμε, δηλαδή πρέπει να πεινάμε. Από εκεί και πέρα στην Ιταλία, στον αγροτικό τομέα, υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες που υπάρχουν και στην Ελλάδα, ίσως περισσότερο διευρυμένες, γιατί έχουν και μεγαλύτερο αγροτικό τομέα οι Ιταλοί. Είναι αυτό, δηλαδή έχουν πάρει τους μετανάστες χωρίς χαρτιά, τους έχουν βάλει σε παραπήγματα να ζούνε και να εργάζονται σε άθλιες συνθήκες, με πολύ λίγα χρήματα, πάρα πολλές ώρες και με διάφορες απειλές, ας πούμε, είτε από τους ίδιους τους εργοδότες είτε από διάφορες ακροδεξιές ομάδες. Φυσικά και στην Ιταλία το ίδιο γίνεται, ας πούμε, δεν τα βάζουν όλοι με τους μετανάστες που δεν έχουν χαρτιά, δεν τα βάζει κανείς με αυτούς, με τους Ιταλούς, ας πούμε, όπως και εδώ δεν τα βάζει κανείς με τους Έλληνες που χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους στη δουλειά τους και κερδίζουν.
Ναι, προφανώς με τους αδύναμους τα βάλεις.
Ναι.
Ευκολότερα, ναι.
Λοιπόν, και βλέπουμε όμως, το ενθαρρυντικό είναι ότι πολλές φορές οι μετανάστες οργανώνονται και αντιδράνε σε όλη αυτή τη συνθήκη, ξεσπάνε διάφορες εξεγέρσεις και συγκρούσεις και τα βάζουν και με την μαφία και εντάξει. Είναι σημαντικό να γίνουν τέτοιοι αγώνες ακόμα και ενάντια στη μαφία, και ξέρουμε τι σημαίνει μαφία στην Ιταλία. Δεν είναι μια απλή συμμορία, είναι μια οργανωμένη είναι μια οργάνωση, μάλλον που ιεραρχική, που έχει δομές, έχει επιχειρήσεις, έχει πολλά λεφτά, έχει επαφές και μέσα στις κυβερνήσεις,
στρατό,
στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι παντού.
Στους κρατικούς μηχανισμούς.
Ναι, μέσα στους θεσμούς γενικά. Η αλήθεια είναι ότι το αναφέρει εδώ ο σύντροφος, όντως η μεγάλη καταστολή που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια ήταν αφορμή για να πέσει, λοιπόν, η επαναστατικότητα μέσα στα εργοστάσια και στις επιχειρήσεις των εργατών. Τουλάχιστον οι εργάτες και οι φοιτητές τη δεκαετία του 70 κάνανε πάρα πολλές απεργίες με άγριες μορφές, πάρα πολλές φορές με διαδηλώσεις, με συγκρούσεις. Υπήρξε συνεργασία εργατών και φοιτητών, είχαν ακόμα και επαφές με τις ένοπλες ομάδες, όπως τις Ερυθρέες Ταξιαρχίες. Σήμερα όλα αυτά δεν υπάρχουν και συνεχίζονται όμως αγώνες και σε άλλο επίπεδο, όπως είναι οι οικολογικοί αγώνες,
όπως ο Ναουτάβα, ας πούμε,
ναι,
τους πιο γνωστούς, ενάντια στην κατασκευή του συντηρητικού δικτύου, έτσι.
Ναι, συντηρητικό δίκτυο.
Ακριβώς, που κατέστρεφε πολύ μεγάλο κομμάτι του οικοσυστήματος. Σε ποιο μέρος κυρίως?
Είναι στη περνάει από τη Βόρεια Ιταλία.
Ναι, ναι,
έρχεται από την Ελβετία, νομίζω, και από Γαλλία, αλλά έρχεται από Ελβετία και είναι μια μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή. Ανατινάσονται βουνά για να γίνουν τούνελ. Είναι ένα τεράστιο έργο, τέλος πάντων, πάρα πολλά συμφέρονται και πολύ χρήμα για την αστική τάξη και τις εταιρείες που έχουν αναλάβει. Οι αγωνιστές φυσικά του ΝΟΤΑΒ συνδέθηκαν και ταυτίστηκαν πάρα πολύ με τους εδώ στις σκουριές, υπήρξαν επαφές. Αυτό είναι καλό, διότι τα κινήματα τελικά διεθνοποιούνται και συνδέονται έτσι σε διεθνές επίπεδο. Και φυσικά εγώ δεν το ξέρω ότι έχει ξεκινήσει και ένας αγώνας ενάντια στον ΤΑΠ, αυτόν τον αγωγό που θα μεταφέρεται το φυσικό αέριο και θα περνάει από Αλβανία, από Ελλάδα-Αλβανία, και θα φτάνει στην Αδριατική σε έναν αγωγό που υπάρχουν ιταλικά συμφέροντα και αμερικάνικα και ίσως είναι και κάποιες άλλες εταιρείες. Βλέπουμε πάντως ότι παρά την ήττα, ας πούμε, του αυτόνομου κινήματος του 70 και την καταστολή που υπέστησαν οι αναρχικοί τη δεκαετία του 90, οι αγώνες συνεχίζονται στο ιταλικό έδαφος και φυσικά το τελευταίο καιρό υπάρχει φυσικά και ένα αντιφασιστικό μέτωπο, αρκετά δυναμικό θα έλεγα στην Ιταλία. Έχω παρακολουθήσει αντιφασιστικές δράσεις και διαδηλώσεις που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια σε διάφορες πόλεις όπως στην Μπολόνια, στο Μιλάνο, στο Τωρίνο, και το τελευταίο καιρό έχουν αναπτυχθεί και αντιρατσιστικές δράσεις, διότι βρίσκεται ένα κόμμα στην κυβέρνηση το οποίο έχει μια αντιμεταναστευτική ατζέντα και προσπαθεί να περάσει διάφορα νομοσχέδια εναντίον των μεταναστών. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια μαζική αντιρατσιστική διαδήλωση στην Ιταλία με σύνθημα «Όχι στον Σαλβίνι και στον ρατσισμό». Σαλβίνι, ο οποίος είναι υπουργός της κυβέρνησης και ο ηγέτης της Λέγκας του Βορρά, των ακροδεξιών. Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το κέντρο της Ρώμης για να διαμαρτυρηθούν κατά του διατάγματος για την αντιμεταναστευτική ασφάλεια, του οποίου υπεραμείνεται ο Υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής της ακροδεξιάς Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι. Έχοντας έρθει από περίπου 50 πόλεις από ολόκληρη την Ιταλία, οι διαδηλωτές είπαν με μία φωνή «Όχι στο Σαλβίνι και το ρατσισμό», όπως εξήγησε ένας εξ αυτών, ο Σέρτζιο Σερένο. «Φιλοξενία για όλους, ανοίξτε τα σύνορα» ήταν μεταξύ των συνθημάτων που αναγράφονταν στα πανό υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών, που έδωσαν επίσης το παρόν σε αυτή την ογκώδη κινητοποίηση. Σύμφωνα με τον Σερένο, ο οποίος είναι ακτιβιστής της οργάνωσης Emergency, που βοηθά μετανάστες, το πλήθος του κόσμου θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, ωστόσο η Ιταλική αστυνομία δεν επέτρεπε στα λεωφορεία να συνεχίσουν τον δρόμο τους. Η Ιταλική Γερουσία ενέκρινε την Τετάρτη αυτό το άκρος αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, το πρώτο βήμα πριν από την τελική ψηφοφορία στη Βουλή, που αναμένεται να διεξαχθεί στα τέλη Νοεμβρίου. Μεταξύ των άλλων, το νομοσχέδιο αντικαθιστά τις άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους που έχουν διάρκεια 2 ετών από μία σειρά άλλων αδειών, όπως ειδικής προστασίας διάρκειας 1 έτους ή φυσικής καταστροφής στη χώρα προέλευσης διάρκειας 6 μηνών. Επίσης προβλέπει μια επίκουσα διαδικασία για τη δυνατότητα απέλασης κάθε τούντα άσυλο που αποδεικνύεται επικίνδυνες. Εδώ βλέπουμε ότι σφίγγει ο κλοιός, και όταν ανεβαίνουν τέτοια κόμματα στις κυβερνήσεις πραγματοποιούν τις εξαγγελίες τους και όλα αυτά που υπόσχονται στο λαό σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, και παίρνουν όλο και πιο σκληρούς νόμους ενάντια στους μετανάστες, στους απόκληρους και στους εξαθλειωμένους ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο και έχουν ανάγκη από την βοήθεια και την αλληλεγγύη του κόσμου. Αυτά λοιπόν στην Ιταλία σε σχέση με τους αγώνες που συμβαίνουν και πραγματοποιούνται εκεί πέρα. Θα περάσουμε ακόμα σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα.
Muovi la testa e ti piace farlo, alzi il volume per il gusto di pomparlo. Stringi le tue scarpe, lo specchio e storci il muso. Più ti guardano male, più tu ti sentirai appuso. Fa strano dirlo, ma è il gusto che si prova con il Walkman a palla sul bus di giorno alla buon'ora, prima di andare a scuola, oppure chi lavora dentro il traffico gira autopompi su con la manopola. Puoi selectare che sclero se il CD metti a saltare, non sai che usare, analogico digitale non ci importa, la botta ci conforta, staresti tutto il giorno giù in metro con questa botta. È qualche cosa che ti sembra strano, che tiene vivo e sano questo ritmo metropolitano. Ogni suono che diamo resta, muovendo la tua testa, evitiamo
solo quelli in cui crediamo. Ghetto blasta, dimmi se ti basta, dimmi se ci credi in un piatto rullante cassa, dimmi se ti passa, dimmi se è una moda oppure credi in questa cosa. La musica è la mia migliore droga e mai mi passa, sta febbre non mi passa, il rap è la mia via d'uscita, è questo che ci salva. Dimmi se ti garba, pompa sul volume di ogni suono che ti spacca. Questo è il suono del mio che se ti prende il controllo, pompando i muscoli del collo, respiro la città con tutto quello che c'ho attorno. La mia autoradio prevedeva che il ritorno trasforma la normalità, il silenzio un brutto sogno. Alzo il volume a dei livelli imbarazzanti, il blaster accompagna il breaker che blocca i passanti. Cerchio crea quella folla che riscalda il domani, apprezzano i quattro quarti, windmill senza mani. Bacia bambata, cuffiette nelle orecchie alla fermata, ci credono la gioventù bruciata. Droppiamo rime che si plasmano col tempo che si affetta, giuro che poi ti faccio una cassetta, in modo che la tua radio possa assorbire ogni singolo solco e tutto quello che ho da dire. Su di una spanna, il suono originale non si affanna, si imprime su di un vetro che si appanna. Ghetto blasta, dimmi se ti basta, dimmi se ci credi in un piatto rullante cassa, dimmi se ti passa, dimmi se è una moda oppure credi in questa cosa. La musica è la mia migliore droga e mai mi basta, sta febbre non mi passa, il rap è la mia via d'uscita, è questo che ci salva. Dimmi se ti garba, pompa sul volume di ogni suono che ti spacca. Questo è il suono del mio ghetto blasta.
Ciccio Stocca, Body Shock è il nostro stereo marcio, pompiamo questo suono e lo espandiamo a lungo raggio, sin dai giorni di maggio in cui ti senti preso meglio. Pompiamo il volume anche in inverno in mezzo al freddo. Non ho paura di restare solo e sordo, l'hip hop è la mia tipa, in più la tocco e più la invoglio. Io e la mia musica, non ci frega un cazzo di chi giudica, fanculo a sti predicatori in tunica.
E la domenica mattina quando la casa è ferma, faccio vibrare i bassi col vicino che bestemmia. Tutto si spegne, lo sento, scrivo, invento, e l'hip hop che sta ingoiando la mia vita dal di dentro. È solo musica, chi la crede un pericolo, ha trovato sto veicolo per rendersi ridicolo. Se guardo indietro la vita e quella gente che ho perso, un prop solo a me stesso, schiaccio play poi esco.
Prova, ok, il volume ci aiuta in sto posto strano, abbiamo perso ogni contatto umano. Man mano che avanziamo si delinea la linea che separa l'orizzonte, l'Italia dalla Cina. E più senti sto ritmo e più vorresti evadere, credi che altrove il paradiso sia palpabile, ma il paradiso si nasconde in queste pagine. L'hip hop non a caso sta qui per colmare l'argine.
Ringrazio infine chi mi ha spinto in questa cosa fondamentale, le posse, la rappadopa. 95 resta l'anno del battesimo, il suono che accompagna le mie rime ancora il medesimo. E se ce n'è di gente che considera automatico non smollare il colpo al primo ostacolo, tracciando linee che stanno fuori dal bordo, ringrazierò chi non ha smollato neanche al secondo.
Ghetto blasta, dimmi se ti basta, dimmi se ci credi in un piatto rullante cassa, dimmi se ti passa, dimmi se è una moda oppure credi in questa cosa. La musica è la mia migliore droga e mai mi passa, sta febbre non mi passa, il rap è la mia via d'uscita, è questo che ci salva. Dimmi se ti garba, pompa sul volume di ogni suono che ti spacca. Questo è il suono del mio ghetto blasta.
Tieni duro perché dovrai lottare, perché il mondo non sa che tu ci sei. Tieni duro perché
sto lottando.
lottando. Ho il fango tra le dita mentre avanzo a braccia in salita. Il cuore di un marcio in una sfida, prima che la fattanza sia finita. Ho solo una base, una rima, una speranza di dare vita a un'idea concepita grande. Per questa sputo rime mentre sputo sangue, per questa vado avanti fino al 3000. Anche se ho pochi contanti, metto sfidanti a terra sotto le mie fila. Hip hop e guerra, siamo fanti in prima linea, che pregano i santi per entrare in una compila. Mi dici tieni dura e continuo, ma è tutta paglia che brucia appena vedo buttare benzina sopra chi sbaglia. Perché in fondo in questa battaglia a cui mi oppongo, io affondo secondo dopo secondo. Vorrei essere mondo di tutto questo, mondo di tutto il resto. Vedo un marcio che grida sullo sfondo, il buio pesto. Perché se avessi ancora 10 anni, nei panni di un bambino, col cappellino di Bugs Bunny. La mia mamma non mi ascolta, se odio la maestra a scuola perché ogni volta è sempre la stessa storia. Rabbia, tristezza e noia di un papà che non c'è un'ora. E mamma è una ragazzina che fa la signora, è in cucina e piange sola, e lui grida a squarciagola. E uomo ce n'è ancora, 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 ancora. Poi da un litigio in famiglia, ho una famiglia che scompare. Gli psichiatri sono gli unici a cui parlare, molto meglio fumare cighelli fino alla tosse. Uomo questo strizza cervelli, non mi conosce, calcola le mosse. Perché ora vai da sole, non c'è affetto per i molti sepolti nel ghetto. Vedo 3 colpi nel petto di un marcio che ora dorme in un fosso e ancora non ha capito perché il mondo gli è andato addosso. Troppo rosso per terra e troppo scuro il cielo, meno scuro se accendo un cero. Ma non so se la fede può salvarmi da questo mostro. Quello che so è che devo andarmene a ogni costo.
Tieni duro perché dovrai lottare, perché il mondo non
Dio che mi ha messo in un mondo marcio. Lo so che sono molti i peccati che faccio. L'unico straccio di scuse è che vivo tra balordi e malati. E adesso che i fottuti accordi sono saltati, ho morti a tutti i lati, corpi mutilati, in sobborghi devastati e travolti dagli attentati. Colti impreparati da corpi armati coi volti bendati, nati marce e morti soldati. Per corti di avvocati coprono ingordi scoppiati. Questi mentre i più poveri chiedono soldi affamati. Siamo condannati al suolo e vogliamo spiccare il volo. E per questo ogni uomo sta solo, ma se nessuno fa del buono, nessuno avrà il perdono di chi sta sul trono e dà il buono. Un Dio buono mi ha messo nelle mani il futuro, perciò giuro che tengo duro finché il mondo saprà chi sono.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή για να κλείσουμε. Αυτή λοιπόν ήταν, αυτή ήταν η σημερινή θεματική με τα σχόλιά μας. Να καληνυχτήσουμε, την επόμενη Τρίτη θα έχουμε μια άλλη θεματική. Ελπίζουμε να είναι κοντά μας και η συντρόφισσα που έλειπε σήμερα. Και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Γεια σας.
Γεια σας.
La pioggia sta cancellando queste pagine, i pensieri mattanti in quell'immagine. Tu c'eri e non sta rimarginando mica, quella ferita sta aspettando ben altro. E qua non basta una pioggia a farla finita, non può farlo perché aspetta che una decisione ce l'aiuta col suo pianto, ma è solo parte della soluzione.
Oggi sta piangendo il cielo, una goccia, una lacrima che purifica il pensiero e rende libera l'anima. Oggi sta piangendo il cielo,
pianti
dal cielo lacrime di sangue, acqua che depura, chiudo rimpianti nella scrittura, la mia penna cattura fotogrammi d'esistenza, drammi di chi ha 21 anni matura, la consapevolezza di sé non trova risposte nella natura, se non sono fatte su misura, beh, ciò che cerco mi tortura, una persona pura che si prenda cura di me, sono un essere complesso, riflesso di una società che brucia emozioni come aromi d'incenso, ma se fermo la realtà capisco in verità la perfezione di una goccia sta nella sua semplicità.
Pioggia scende su di me, pioggia scende su di noi, pioggia che ridona la forza quando l'anima è rotta, e pioggia, pioggia scende su di me, pioggia scende su di noi, pioggia che ridona la forza quando l'anima è rotta, e pioggia.
Oggi sta piangendo il cielo, una goccia, una lacrima che purifica il pensiero, rende libera l'anima. Oggi sta piangendo il cielo, una goccia, una lacrima che purifica il pensiero e rende libera l'anima.
Nello scroscio sulla serranda c'è il sapore di un avviso, e riconosco che mi guarda con la faccia di chi ha già deciso, che mi canta il vezzo delle sfide, da dove alza nella pioggia, perché ogni inizio inizia da una fine, fammi un fischio goccia, che non c'ho forza nei momenti lunghi in cui mi prendi a pugni, tu giungi quando meno me lo aspetto, mi levi il calore e l'ardore perfetto, lo vedi che resto senza una risorsa e senza che si possa dare una scossa all'intelletto, segno tua mossa per tenermi a letto, ma non c'è verso, non c'è verso che non trasudi di passione, che se perdo ma ci ho messo tutto il cuore, comunque perfetto.
Pioggia scende su di me, pioggia scende su di noi, pioggia che ridona la forza quando l'anima è rotta, e pioggia, pioggia scende su di me, pioggia scende su di noi, pioggia che ridona la forza quando l'anima è rotta, e pioggia.
Oggi sta piangendo il cielo, una goccia, una lacrima che purifica il pensiero e rende libera l'anima. Oggi sta piangendo il cielo, una goccia, una lacrima